Beno, 11:15, ostiralko izanetan hementxe gurean ere, nola ez gure zinema aditua. Bueno, gurean, azken egun hauetan, azter nolako egunak ditugun, ezta? Goibel xamarrak, triste xamarrak, ez dirudi udaberrian gaudenik. Eta etxean geratzen garen honetan, goxo, zeren orain hori da askatzen duena, ezta? Kanpoan euri egiten du, hotza egiten du. Bueno, ez dakigu Madri aldean zer nolako giroa duten, baina Amaia Gartziak gure zinema dituak handik gomendio batzuk eraziko dizkigu. Ostiral goizero bezalaxe. Amaia, egunon? Iep, Amaia, zer moduz?
Ba, ondo, baina pixka triste, ez? Gaur Madrien egurrona izaten delako. Baina ba, horretinak etxen egon gogera.
Oso egun handia da, esan Isidro, hemen, bueno, Euskal Herri mailan ere esan dugu, eta behin da berriz ari gara, banekazari eta baserritarren eguna dala, hori da. Gero ere, ba, bueno, banekazari batekin bat egiteko aukera izango dugu, egun egora hori ere nola bizi duten, eta bueno, pixkat horri buruzko tartetxo bat egingo dugu, berehala batean gainera. Baina, bueno, Madrilen egun hau beti oso garrantzitsua izan da, Amaia?
Bai, egun oso polita da. Normalia, da, kalera joten ateratzen da jende guztia, San Isidroko praderara, bertan erkatzen dira madrildar guztiak, baina gaur denak ba, etxean gauden, ikuste San Isidroko sentimendu hori ba, barruan eramango dugu, eta penarekin, zuzkenan, egun oso polita da gaurkoa, bueno, aste guztia izaten da normalian kontzertuak, eta
bai ez da,
eta,
aste osoa,
eta txotisa dantzatzeko aukera, baina bueno, gaur ba, etxean entzun izango dugu txotisa, eta dantzat
hori
bai.
Bueno, hori da, hemen Euskal Herri mailan, gurean, ba, ez dakit, ba, abenduaren 24ean, baserritarrez eta bueno, ba,
edo Santo Tomas bezala
Santo Tomas egunetan hori da, horrexe jazte garen egun hori, handi hori, ba, hortxe ba Madrilen, ez, gaurko egunekoa bintzat, ez alderatu badaiteke, gutxi gura bera
bai, alderaketa perfecta izan altateke, bai Santo Tomas eguna edo 24ua, bai, hori da.
Bueno, Madrilen Amaia, ez da giro, egun hauetan
eguraldia oso txarra dabil.
Bai.
Alderdi politikoa ere zain oso ondo, baina bai, ez da giro, ez da giro. Etxean geratzeko agian aukera honena izatea.
Aukera honena eta osasuna izatea eta orain bueno, txantxa galde batera utzita hori da garrantzitsuena, baina bueno, azer nolako kakanasteak ere hortxe, hango handik behintzat datozkigunak edo iristen direnak edo ikusten direnak sare sozialetan, telebistetan.
Bai, zakale batzuetan, ba bueno, ba, bai. Ez pasatzea.
Hori da. Bueno, gu gatozen gurera, beti hemen zurekin, ba, hoxe, ba, telesaiak, pelikulak aipatzen ditugulako. Bueno, zuk gaurkoan, Amaia, estreinu batzuk ekarri dituzu, bueno, filminen estreinu bat, gero ere telesail ba, gomendagarri batzuk, zure esku, esai guzu, nola hasiko dugu gaurko
tarte? Ba, estreinuekin, zen, normalean estreinuak ekartzen genituen zinemak irekitzen zirenean,
bai.
Eta, klaro, ba, zegartatu zaio lehenengo pelikula honi, ba, zinema aretoetan, ba, estreinatzeko ideia zegola, baina, ba, bereien banatzaiek aukeratu dute gaur, filminen pelikula hau estreinatzea, bai, parkin deitzen da.
Bai.
Pelikula nahiko berezia da, ze pelikula, edo zuzenaria, errumaniarra da, pelikula produkzioa ere errumaniarra da, baina historia euneko ia 85%ean esango dut gazteleraz da, Kordoban gertatzen da, pelikula espainiarra da, aktoreneko ezaguna dauzkagu besteak beste, ba, Belen Cuesta, Ariadna Gil eta Luis Bermejo, gainera Ariadna Gil nik aspaldi ez nahi ikusten.
Hori esan behar izun, aspaldi Ariadna Gilen behintzat izena ez genuela bai. Irakurtzen.
Bai, eta gainera pelikulan nahiko, bueno, ba, bere irudi, gaur egungo irudia, baina nahiko desberdinak aurkezten dugu pelikulan, eta bueno, ba, bertan miai... ondo esetetzen, Miai Esmarandatxe aktore errumaniarrekin, ba, hor kontatzen dute historia ba, nahiko berezia da, Adrianen papera egiten du Miai, ba, bueno, ba, poeta errumaniar bat, ba, Espainian 2002 urtetikan bizidana, ba, Kordobako parkin batean.
Entzungo dugu trailerra pixkatxo bat?
Bai, perfecto.
Venga, ea ba, hortxe doa. Sierra de Marisme Sin tener Algo contigo
Son las 3, las 2 en Canarias
4 en Rumanía
¿Y cómo es que te has venido a España?
Cuando estás 30 años en un cuartito te hartas y quieres otras cosas
Rafa dice que eres el mejor vigilante que ha tenido nunca Salud.
Salud, mi amor.
Vosotros los escritores veis el mundo de otra manera todo el rato. Immigrant Song.
Agian amaia, bueno, esan genezake, ba, itxaropenean oinarritzen dela, baina beti ere jatorri hori sekula aztu gabe, ezta? Sufrimendu bizitza latz bat igaro duela dirudi, gure filmantako protagonistetako hoien artean dagoen errumaniar hau, ez?
Bai, eta beraz da bakarra. Pelikulan kotatzen dana, hasieran Adrianen drama hori da, bere, bueno, bizitza, baina bere nagusia ere Rafael, Luis Bermejo aktorea egiten duena, bere bizitza ere, ez da erraza, dirua zordu, eta horregatik ere, bueno, azkenean kotxeen salmenta hori eramaten du aurrera, gero eta Maria Belengoztaren papera bada, emakume bat musika, bizi nahi duena, baina esan entzala horrela bizi, eta hortxe da bil baita Adrianekin, berartetaz baita betzen da, eta ikuste pertsonaien bizitzak inonenak ez dira errazak, noski, zuzendariak batez ere erakutsi nahi diguna da Adrianen bizitza, baina hemen lau pertsonaien nagusien bizitzak oso zailak dira egia esan, eta pelikula egia esan nahiko interesgarria da, nik ikusteko aukera eduki izan dela da, eta gomendagarria egia esan, Kordoba parkin horretan zer gertatzen den ikusi dezakegu parkin horretan, eta baita beraien abenturak eta edo ametsak ere zein izan daitezken ere ikusiko duguna pelikula honetan ere.
Hori da, ametsak, desirak, eta bueno, gero ere errealitateko ordina ere islatzen duen filma da hori, bueno, Kordobako parkin horretan, baina beste hainbat tokietan ere, egun biziden, bueno, egora askorekin materare alderatu genezaken historia edo, ez? Esan genezake. Bueno, parkin hori da filminen estreniatzen dena, amaia, eskerrak ere filmin plataforma ere bizirik den, alegia, gure artean dugun, bestela, begira, horrelako gauzak ezingo lirateke egin.
Bai, eta gainera aste honetan Espainiar Akademiak, Zinemaren Espainiar Akademiak esan du online estreinuak kontuan hartuko dituztela sarientzako. Aha. Normalean ez dira kontuan hartzen pelikula hauek, eta lehenengo aldiz, salbuespen bat egingo du Akademiak, egoera oso lergarria delako pelikula asko ezin izango dira aretoetan estreinatu, zeorentxe bertan esandakoa gobernuen edo gobernuaren baimen hoiekin ikusiko da ze pelikulari interesatzen zaio laurden batean estreinatzea edo ze aretori interesatzen zaio laurden batean irekitzea. Beraz hori kontuan edukita eta hilabete hauek geldirik egon direla kontuan edukita, aste honetan akademiaren berria izan da hori, online estreinuak kontuan hartuko direla sarientzako ere, bai, beraz pelikula hau mintzat aktore lanak oso onak dira eta ez dakit sarietarako kontuan hartuko diren, baina bueno, hor ere albistea, aztenatako albistea zinemaren inguruan.
Bueno, zinema mundua ere, noski, egun bizi dugun egora horri aurre egiteko, bueno, moldatzen alduen moduan, eta gainera, bueno, agian, garai batean pentsaezinak ziren neurri batzuk ere hartzen. Bueno, filminen estreniatzen da filma hau, gaurkoan, Parking, orain telesaien telesaiei tarte bat egingo diegu edo zer, Amaia?
Bai, telesail bat eta dokumental bat ekarren nahi dut. Dokumentala ez da telesaia, beziketan kapitulo bakarra da. Bueno, dokumentala da zenea da. Baina telesaia duela aste batzuk estreinatu zen, Netflixen, eta telesail laburra da, lau kapitulo ditu bakarrik.
Lau, besterik ez. Vale.
Eta kontatzen duen historia oso bitxia da, niri asko interesatzen zait asko juduen tradizioak eta nola bizi diren eta gainera asko ulertzeko egia esan munduan dagoen konfliktu garrantzitsuena gaur egun oraindik Israel eta Palestinaren arteko konfliktuari ulertzeko juduen kultura guzti hori asko interesatzen zait eta kasu honetan eramango gaituena da judu ortodoxoak Nueva Yorken nola bizi diren eta nola bere protagonista hau nola ies egin nahi du edo ies egiten duen bertatikan eta Berlinera doa. Unorthodox da telesaia, hain esan, jende asko ikusi dela da, arrakasta izaten ari da Netflixen eta ez bali mazute ikusi horren dikan, benetan gomendatzen dizu dela ze oso erraz ikusten da, oso bizi egiten da eta gehiago nahi duzu gainera telesaionekin.
Behintzat, ez da, Deborah Feldmanen memorietan oinarritzen den historia da, ez da? Bueno, oso kontu zorrotzak ere aipatzen dira, ez da? Oso modu zorrotz batean, bere bueno, komunitatean edo nola ez izuten, eta bueno, berak pixkat hori ere hautsi nahian, ez da? Nola egiten duen salto, eta Berlin aldera egiten du. Bueno, trailerra entzungo dugu pixkatxo bat, eta ondoren, bueno, azken ukituak emango izkiogu telesailone.
You escaped. Didn't you?
You make it sound like I was in prison.
Weren't you?
No, but I left without telling anyone.
Why did you leave?
God expected too much of me.
The Shatrin at Ungetrugn Eimetz.
Who's for a bucher is there?
It is Vied Naimim, Geherig.
Ich bin Andrus wie die andere Meidl.
Andrus is key.
Where I come from, there are many rules.
Bueno, trailerra pixkatxo bat entzuten hasi garenean, galdetzen diote, ez da, zuk alde gintzen uen, ez da, bai, eta zergatik, bueno, jainkoak gehiegi eskatzen zitelako, ez, besteak beste. Eta bera gainera dio, amaia, bera beste emakumekin alderatuz, bera ezberdina dela. Bueno, ezberdin izatea ere ona da, batematek ere hori esaten dio, ez da. Bueno, bai. Zeinen bizitza zorrotza edo, jasan behar izan zuen emakume honek, ez da?
Ba, ez zorrotza eta oso gogorra, hau da, oso gogorra egiten da batzutan ere agian batez ere senarrarekin ikusten diren kapitulo hiek, batzutan gogorra egiten dira ikustea ba horrelako realitatea ba gaur egun, hau, azkenean gaur egungo historia bat da, duela urte batzuk gertatutakoa, baina gaur egun oraindik Nueva Yorken eta baita Israelen, ultraortodoxoen emakumeak ez dakate eskubiderik ia zertarako, beraien legado bakarra umeak edukitzea da, beraien lan bakarra, eta nahiko gogorra da hori entzutea egia esan, eta batez ere hori ez, umeak edukitzea, beraien ondo, antepasatuak iakatu egin zirelako, holokaustoan, ez? Hortan bizitzea, horrelako drama batean bizitzea egunero, niri neko gorra egiten zaite horrelako mezuak entzutea, eta hori da ikusiko duguna telesailenetan, eta hortikan nola ies egiten duen Esterrek, Estik, eta gira esan aparta dela, eta benetan gomendatzen dizu dela telesail hau.
Anordox, esan duzu lau kapituloko telesaia dela, ezta? Beraz, bueno, agian hau ere, amaia, esan duzun bezalaxe motz xamar geratzen zaigun beste horietako bat, gehiago, kapitulo gehiago, eskatuko zenizkionzuk, egileari, edo zer?
Bai, nik gehiago ez dakit, esaten dute agian gehiago jarri egingo dituztela, nik ez dakit, eta gehiago esan, baita, aparta da horrela, geratzen maldima da, baina bai, geratzen zera jakin edezu gehiago, zer gertatuko dan pertsonaiarekin, gero ere, ba, agian, memoriak ere, ustet, liburu bat dagoela, beraz, agian, niri interesa piztu zait ere liburu hori aurkitzean, oso interesgarri eta gainera oso ondo kontatuta dago telesaia, eta hori Netflixen dago, Netflixen telesaia da, eta nik uste azkeneko asteetan, ba, nik uste konfinamendu hori asko lagundu digula askori, bintzat, Unorthodox.
Unorthodox, hortxe, aukera ba, berri hori Netflixen, eta azkenik amaia, bueno, gaur egun dantzalekuak eta bestelakoak itxita daude, eta ez dakigu noiz arte gainera, bakarrematek ere falta motoko du, ba, dantzaren pistaren erdikaldera joan eta hortxe, ba, ez, dantza egiten jartzearena. Bueno, estudio 54, edo, dokumentala da, honako hau?
Bai, dokumentala, eta esan dezuna, nik dokumentala ikusita gero, eske gau bat eman nahi dut hor, ezinezkoa dena, baina eske ulertzen dut zergatik jendea erotzen zen estudio 54rekin, ze egia esan, kriston dantzalekoa zen, eta kontatzen duguna dokumentala horrela ditzen da, estudio 54, estudio 54, zer gertatu zen urte hauetan, nola ireki zen dantzaleku hau, zer bizitu egin zen bertan, eta batez ere zer gertatu zen dantzaleku hau isteko, eta zer gertatu zen baita bertako kideekin, ez? Zer egin zuten geroago. Niretzat pasada bat da dokumentala oso ondo kontatuta dago, artxibozko irudipia bat daude, eta pasada bat da, ez? Hori, irurogei garren, irurogeita, atarako zaiz,
Irurogeita
marraren markadako, ba, hori, bizitza hori, eske pasat, eta niretzat dokumentala oso sondegina dago, filminen dago, duela, ez dakit, duela gutxe jarreza, baina duela gutxe entzunen dokumentala honen inguruan filminen zagoela, eta ikusi nunean, no, eske oso gomendagarria da, eta horregatik gomendatzen dizuet.
Bueno, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera, eta bakarre matire hortz luzeak ere jarriko dizkio, venga.
Walk through those blacked out doors, you were in another world.
Andy Warhol,
Calvin Klein,
Elizabeth Taylor,
Mick Jagger.
It was hot, sexy.
It's like an adult amusement park.
It is so preposterous.
We both came from Brooklyn.
They had this understanding that they were getting out and they were going to do something big together.
We wanted the ultimate nightclub.
Beautiful models, celebrities with gay men,
transgenders, and it all started blending.
A world fantasy that absolutely exploded.
Sex was in the air.
Esan barra dago, Amaia, dantzaleku hau, sekulako, bueno, ikono batean bilakatu zela, ez, amarka dartako kokaleku mundu mailan behintzat etzegoen horrelako besterik, eta hor, denetik gertatzen zela ere, bueno, aipatzen da hor, pixkate labur metraioren hasieran edo, denetik gertatuko zen, baina gutxienez, bueno, ba, munduko lekurik nagusiena, dantzalekuei begira jarrita, hortzegoen, Estudio 54 hortan, ez da?
Bai, hala da, berazan Nueva Yorkeko toki oberena, Nueva Yorkeko jende guztiak bertan egon nahi zuen, egunero zegoen irekita, eta nola ez, ba, esan dezuna, disko musikaren referentzia, ba, hortxe dago ere, bai, Estudio 54, eta kriston performantza, kriston dena, egiten zan toki horretan, beraz, bai, egia esan, ba, urte hoien, eta gainean nik uste dantzatzeko gogoak dauzkagun guztiok, ba nik uste gehiago sortura sortuko dizkigu agian okerrago izan daitekena, baina bai, tobatuko zaigu, noiz baitu azkenean irikiko dira dantzalekoak ere bai, eta nik uste ba, aukera polita daukagula dokumentala hau ikusteko, egun hauetan ere bai.
Ala espero bentsat. Bueno, alare, ez dakiguna da maia, garai hartan edo zeinek zuen aukera joateko estudio honetara edo bazkide izan behar zinen edo nola zen kontua?
Bazkide baino gehiago zan kideen gustokoa izan behar zinen, laguna, vale. Pertsona ezaguna.
Gertukoa, zen, vale.
Baita dokumentalean eskotan ikusten da nola dago ma jabetako bat atean esaten du. Bai, zu bai, ondo zaudelako jantzita, zu ez. Piskat, zapatilekin gertatzen dena igual dantzaleko batzuetan,
bai,
baina
bai.
Askoz gehiagora doa, aia itxura, eduki bartzen hon, ba, ezin zinean jun, ba, jantzi arrunt batekin biziketan nahiko, ba, despenpan nantea jumartzen jan, ikusgarritasun horren bila zeuden baita, eta bai, zaila zan sartzea, eta horrek ere, bai, polemika ere karri zuen, eta, bueno, gero, ja, drogak, bestelako gaixotasunak ere, bertan ere mugitu ziren, ze azkenean IESaren hasiera
bai.
Garai horretan ere
garai
izan zan.
Bai.
Gainera jabetako bat IESaren ondorio zilegen zan, beraz, bueno, ba hortik dena gertatu zan, baita LGTBI mugimendua ere hor asko mugitu zen, ze azkenean, bueno, esaten zutena, ez? Zeuden, homoseksualen tokiak, baina hor askatasuna zen denentzako,
bai,
beraz.
Aski sentitzen ziren lasai egoteko, disfrutatzeko eta inork etzielako inolako epaituko edo, ezta? Eta listo.
Hori da, eta ez ziren bakarrik homoseksualak bertan, baizik eta pertsona guztiak zeuden, hau da, identitate sexual desberdinak zeuzkaten pertsonak sartzen ziren bertara eta denak gozatu egiten zuten toki honetan, beraz, nik uste toki paregabea zela. Eta hori gogoratzeko, ba, dokumentala daukagu.
Bueno, ba, etxean ikusi beharko dugu Estudio 54 filminen, eta gero norberak etxean, ba, pixka dantza egin nahi baldin badu, ba, dantza egin dezala ere. Hori, horren behar ere badugulako, amaia, pixkatxo bat, ez da?
Bai, aukera hori hortxean daukagu, bai.
Bueno, ba, listo, hauek gure gaurkorako aukeratu dituzunak, amaia, eskerrik asko, gaur ere hemen gurekin izateagatik, pixkanaka, ari gara ere, ba, maiatzare atzean uzten, dakigu, urrengo ostiralean zer nobedade, zer zau kontu izango ditugun, bueno, horiek aipatuko ditugu, zuekin.
Bai, ara da, urrengo ostera arte, eta hori, animo azte buruarekin.
Venga, animo, besarka handi bat amaia, eskerrik asko, segiondo.
Bai, berdin.
Bai, aio, agur.